რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სირიის არმია რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ქალაქ ჰომსს უტევს. უკრაინა აპირებს რუსეთს გაეროს უშიშროების საბჭოში გაუწიოს კონკურენცია. ობამა დღეს გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში ჯარის რაოდენობის თაობაზე. საქართველოში ჩადის ჰააგის პროკურორი ბენ სურდა. სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ფართომასშტაბიანი შეტევა დაიწყო ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, რუსეთის ავიაციამ 15 ოქტომბრის დილით იერიშები განახორციელა ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ დასახლებულ პუნქტ ტალიბეშსა და ტეირმალაში მდებარე ობიექტებზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის ჰეზბოლაც მონაწილეობს. უკრაინა შეესდება, რათა 15 ოქტომბერს მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის ადგილი, რადგან კიევს, როგორც უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, არ ხავს არც ერთი კონკურენტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. ჩვენ პირველად გვაქვსულიად უნიკალური ვითარება, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრი არის აგრესორი ქვეყანა და უკრაინაში ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, თუ განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პაველ კლიმკინმა, რომელიც გაემგზავრა ნიუ-იორკში, რათა მხარი დაუჭიროს უკრაინის არჩევის საკითხს გაეროს უშიშროების მუდმივ მოქმედ საბჭოში. 15 ოქტომბრის საღამოს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში მოქმედი ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობისა და ვადების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით, გეგმაში ხაზგასმული იქნება, რომ ავღანეთში მომავალ წლამდე დარჩება შეერთებული შტატების 9000 ვარსკაციანი შენაერთი, რომლის რაოდენობა 2017 წლისათვის 5500 ჯარისკაცამდე შემცირდება, თუმცა გეგმა ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე შეთანხმებული შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობასთან. 2017 წლის იანვრისათვის, ვიდრე საბოლოოდ დატოვებდა თეთრსახლს, ბარაკ ობამას სურდა, რომ ავღანეთში მცირე რაოდენობის მხოლოდ საერთაშორისო გაძლიერებული დაცვისათვის საკმარისი სამხედრო დარჩენილიყო, თუმცა ავღანეთში უსაფრთხოების შეცვლილმა გარემომ კორექტივები შეიტანა თეთრი სახლის პირვანდელ გეგმაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ყაზახეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები საგანგაშოდ მიიჩნევენ ტაჯიკეთში შექმნილ ვითარებას. ამის შესახებ 15 ოქტომბერს ასტანაში გამართული ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა განაცხადა, ტაჯიკეთი ესაზღვრება ავღანეთს, სადაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თალიბანმა გააღშირა თავდასხმები. თავის მხრივ ტაჯიკეთში სექტემბერში ადგილი ჰქონდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მოადგილის შეარაღებულ ამბოხს. დეკემბერში ნატო აპირებს გადაწყვიტოს, მიიწვევს თუ არა ჩერნოგორიას დასავლეთის სამხედრო ალიანსში. 15 ოქტომბერს პოდგორიცაში კანონმდებლებთან შეხვედრის დროს იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ალიანსი აღიარებს ჩერნოგორიის პროგრეს რეფორმების პროცესში და მიესალმება იმ წვლილს, რაც დასავლეთ ბალკანეთის ფარგლებში თანამშრომლობის გაფართოებით საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში შეაქვს ჩერნოგორიას. ქვეყნის ხელისუფლება 2006 წლიდან ცდილობს ნატოში გაწევნებას, თუმცა პოდგორიცას ბრიუსელიდან მოუწოდებენ, რათა უზრუნველყოს ალიანსისადმი მოსახლეობის უფრო ფართო მხარდაჭერა, განამტკიცოს კანონის უზენაესობა და განახორციელოს ღრმა რეფორმები. კოსოვოს პარლამენტის ოპოზიციონელმა დეპუტატებმა, რომლებმაც დაცვის გვერდის სავლის შენობაში მაულად შეიტანეს სემდენი გაზის ბალონები, პროტესტის ნიშნად პარლამენტის შენობაში გაუშვეს სემდენი გაზი, რის გამოც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა დროებით შეწყდა. ეს არის მეორე შემთხვევა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც გაზის გამოყენება ხდება საპარლამენტო სხდომაზე. ამ შეთანხმებაზე დისკუსიის ჩაშლის მიზეზი, ოპონენტები ფიქრობენ, რომ შეთანხმება სერბიასა და კოსოვოს შორის ევროკავშირის შუამავლობით აღრმავებს სერბიის გავლენას კოსოვოში და ასევე ეთნიკურ დაპირისპირებას. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა საქართველოში დღეს ჩადის, როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეაწუ ლუკიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურის წარმომადგენლები მას ხვალ შეხვდებიან. ჰააგის პროკურორი ბენსუდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულ ადამიანებს შეხვდება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაცემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და საუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე, საუბრობთ სოფლად მცხოვრებ ქალებზე. სოფლიო აღნიშნავს, სოფლიოში აღინიშნება სოფლად მცხოვრები ქალების დღე. დიახ, ეს დღე აღინიშნება უკვე რამდენიმე წელიწადია, როგორც ჩანს მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით აქტუალური არის ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის. მარიამ ბუჩუკური მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მარიამი გახლავთ შიდა ქართლის სათემო ფონდის მშვიდობისა და განვითარებისათვის ამ ფონდის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნახევარში მარიამთან ერთად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ორგანიზაციაზე, ამ ორგანიზაციაზე და იმაზე, თუ რას აკეთებს ეს ორგანიზაცია და იმაზე, თუ რა სიტუაცია დღეს ზოგადად სოფლად და რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი. არჩე, მე გადავხედე ჩვენს მედიას და როგორც მოსალოდნელი იყო, მედია საკმაოდ გულგრილი არის ამ თემის მიმართ, რეგიონების მიმართ ზოგადად, სოფლად ცხოვრები ადამიანების მიმართ და სოფლად ცხოვრები ქალების მიმართ განსაკუთრებით. მოდით ჯერ თქვენ ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ, როდის დაფუძნდა და რატომ დაფუძნდა პირველ რიგში.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ესეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებზე. ზუსტად აღნიშნით, რომ რაღაც მედია არ არის დაინტერესებული სოფლად მცხოვრები ქალები, მხოლოდ და მხოლოდ თუ მოხდება ხომ დაინტერესება მათ სოციალურ პრობლემებზე და არა იმაზე, თუ როგორ ახდენენ ისინი თავიან საკუთარი პრობლემების მოგვარებას და როგორ არიან ჩართული საერთოდ საზოგადოებრივ აქტივიზმში. ეხლა
ალბათ იმიტომ რომ ითვლება, რომ ვერ ახერხებენ თავიანთი სოციალური პრობლემების მოგვარებას.
აი კი, იცით რა არის, ჩვენ ვიცით, რომ ეს სოციალური პრობლემები მით უმეტეს საქართველოში არ არის ძალიან სწრაფად მოგვარებოდები. ანუ ამას გრძელვადიანი პროცესებია, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანია უკვე დასაწყისისთვის ის, რომ საზოგადოება და მით უმეტეს ქალი იწყებს აი ამ პრობლემის მოგვარების გზების და მოძიებას და შემდეგ კიდე მის განხორციელებას. აქ მინდა გითხრათ, რომ ამოდენიმე წლების უკან ეს კიდევ არ იყო.
ანუ მარია, მედია აშუქებს ასე, რომ გვიჩვენებს სოფლად ცხოვრებ ქალს, რომელიც თავისი
რამდენად უბედურია ეს სიტყვით, კი, რამდენად უბედურია, რამდენად ცხოვრობს. ანუ ერთი მხარეა, კი, აქ, მაგრამ
ეს ხო რეალობაა?
არა, მესმის ეს რეალობაა, მაგრამ აქცენტი კეთდება ამაზე, მაგრამ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი რეალობა იქნება თუ აქცენტი გაკეთდება იმაზეც, თუ როგორ რავკნათ და როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ მართლა აღარ არის დრო, რომ მარტო ველაპარაკოთ თუ როგორ ბედურები ვართ. ანუ დროა იმისა.
არა, აზრიც არა.
ა კი, ანუ იმიტომ რომ გამასწრებს წლიანი პრაქტიკა
ვაკეთებ. რა უბედურები ვართ?
კი, კი, ამიტომ მნიშვნელოვანია დაიწყოს რაღაცა პროცესები და ამ პროცესებს რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი შედეგი აქვს ქვემოდან ზემოთ და არა ზემოდან ქვემოთ. ანუ
როგორც მოხდები თქვენი ორგანიზაცია დაარსდა, ალბათ მოგვიყვებით როდის დაარსდა, სწორედ ამ მიზნით. რომ რაღაც შეცვლილია.
დიახ, ზუსტად ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დიდი პროექტის ფარგლებში, სადაც პარტნიორი ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ. ის იყო ფონდი ტასო, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ ერთ-ერთ კომპონენტს ქალთა მობილიზაციას ხელმძღვანელობდა, უწევდა კურირებას.
ქალბატონი მარინა თავუკაშვილი.
ქალბატონი მარინა თავუკაშვილი.
მოგძებნათ თქვენ?
თავდა
კი, თქვენი პოეტ მარინა.
იცით როგორ ხდებოდა ეს პროექტი? ეს პროექტი პირდაპირ გამიზნული იყო დევნი, ანუ ვიძულებთ გადაადგილებულ ქალებზე და კონფლიქტის შედეგად დასარალებულ ქალებზე. ხო, ეს ისეთი რეგიონი, ანუ მე ვცხოვრობ ეს ორგანიზაცია ციკ არის, რომელიც ახლოს არის საზღვრე გამყოფ ხასთან.
ანუ 2008 წლის შემდეგ.
ეს კი 2010 წელში უკვე დაიწყო ამ აქტიური მუშაობა ამ პროექტის. და ზუსტად მე ვიყავი მაშინ სათემო მუშაკი, ნიშნავდა იმას, რომ მე ვიყავი მედიატორი ამ პროექტის თვითონ ორგანიზაციებისა და იმ ქალთა საინიციატივო ჯგუფების მე. ანუ ეს პროექტი მიზნად ისახავდა ქალთა საინიციატივო ჯგუფების შექმნას და მე მუშაობას მათ განვითარებაზე. ეს იყო ძალიან დიდი პროექტი. პირველი ფაზა, ახლა არის მეორე ფაზა ამ პროექტს. სამწლიანი პროექტი იყო ეს. მე მყავდა 7 ქალთა საინიციატივო ჯგუფი. თითო საინიციატივო ჯგუფში შედიოდა 5-დან ზემოთ ქალები. 10-მდე მაინც ქალი უნდა ყოფილიყო. ანუ 5-ზე ნაკლები არ უნდა ყოფილიყო და 10-ზე მეტი, და მართვის სისტემა იქ მარტივი იყო, ხო?
ეს დევნილები, ყველა დევნილი არ იყო.
მე ჩემთან, კი, ჩემთან საზღვრისთან კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალები შედიოდნენ ჩემ საინიციატივო ჯგუფებში. ახლა მთავარი მიზანი რა იყო? რა თქმა უნდა, მათი განვითარება და ზუსტად იმ უფლებების ცოდნა, რა უფლებებიც მათ ჰქონდათ. და აუცილებელი იყო და დროული იყო ზუსტად აი ამაზე მუშაობა. შემდეგ ხდებოდა მცირე გრანტების გაცემა პროექტის ფარგლებში ან ქალთა საინიციატივო ჯგუფს. ხო, მათ შეეძლოთ მიიღოთ როგორც ეკონომიკური გრანტი მათი გაძლიერებისათვის და ასევე სოციალური გრანტი. მინდა გითხრათ, რომ ეკონომიკურ გრანტთან ერთად ქალებმა იმუშავეს სოციალურ პროექტებზე.
ეს ყველაფერი ტასოს,
ანუ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო და ტასო ამას
შუალედს,
შუაში. ამას მომწოდა, ანუ ეს კომპონენტი, ეს მიმდინარეობა აი ამ პროექტის იყო ტასოს.
ესე იგი სოციალური თქვით და
ეკონომიკური პროექტებს, ანუ შეეძლოთ ორივეს ერთად, ნუ არ დაწერდნენ,
ხო?
და ერთშეფა სოციალური ან ეკონომიკური.
საინტერესო უმრავლესობა რა არის? ეკონომიკური.
სოციალური, ანუ ეკონომიკურიც იყო თავდაპირველად, პირველ, ანუ სამწლიანი პროექტი იყო და ყოველი წლის ბოლოს ხდებოდა აი ამ ცირე გრანტების გაცემა იყო თავდაპირველად ეკონომიკური გრანტები. ისევ და ისევ მათი გაძლიერებისათვის და შემდეგ უკვე იყო მეორე წელიწად მართლა მუშაობა სოციალურ გრანტებზე. უმეტესობა. მაგრამ ეს სოციალური გრანტები არ მუშავდებოდა რაღაცა ექსპრომტად. ამას უძღოდა ძალიან დიდი სამუშაოები ქალების მიერ ჩატარებული და განხორციელებული სამუშაოები წინ. ისინი სპეციალური ანკეტირების საფუძველზე ახდენდნენ პრობლემების გამოვლენას მოსახლეობაში. და შემდეგ უკვე პრიორიტეტების მიზნით იწყებდნენ აი ამ პრობლემაზე მუშაობას. ანუ რამდენად საკმარისი იყო დაუშვათ ის აი რაოდენობა თანხის იმ პროექტან გრანტის, ხო? მე ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ის, რომ ამ ქალებს თავიანთ ოჯახები უდგნენ უკან. ფაქტიურად უკეთდებოდა სოციალური პროექტები, უკეთდებოდა მხოლოდ ამხოლოდ რაღაცა ინვენტარების საშუალებები შეძენა და მუშახელი თუ რა მობილიზაცია სოფლისა იყო ფაქტიურად სულ ერთუზიაზმზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის კი არისო, რომ სოციალური პროექტი ხორციელდებოდა ამა თუ იმ ჯგუფის მიერ. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მეზობელი ხედავდა ან სოფელი ხედავდა თუ როგორ იწებდნენ ისინი სრულიად ენთუზიაზმზე ადგილზე ცვლილებების შეტანას და რაღაცა სოფლის განვითარებას. აი ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს თავიდან დასაწყისისთვის კიდევაც თქვით ეგრევე უცბად და მათ არაფერი ხდება, მაგრამ თითქოს ამას წინ უძღვის რაღაც ეტაპობრივად საქართველოში მე მივიღეთ უკვე ამ შედეგს, რომ ადამიანი აღარ იქნება მიმართული სხვა თუნდაც იგივე მთავრობისკენ იმითკენ ისეთ საკითხებზე, რაც შეუძლია თვითონ გააკეთოს. გადაწყვიტოს მოაგვაროს. ანუ მე სოფელში ვცხოვრობ და ვიცი არის ზოგიერთი ისეთი საკითხები, რომელიც შეუძლია
როგორც სოციალური სკულს.
ხო, ანუ მაშინ როცა სულაც არ არის, აი ხუთი მეზობლის შეკავშირება საკმარისია, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. ხო, თუნდაც იგივე სარწყავი არხის სისტემის გაწმენდა თავის ახდა, რომელიც ჩადის.
ხო, ამას არ ჭირდება ხელისუფლება.
ამას არ ჭირდება ფული და ხელისუფლება. შენ წუხდები ელემენტარულად.
თვითონ გაზარმაცებული არის სოფელი.
სოფელი, ანუ სოფელი არ არის გაზარმაცებული, მაგრამ იცი როგორ არის, შრომობ და შედეგი არ არის. აი ამაში
შრომობ,
შედეგი არ
არის.
ხო, ანუ იცით რა არის, აი მართლა ეგრეა, მით უმეტეს ახლა საერთოდ სოფლებში რამ მდგომარეობა და მით უმეტეს ჩვენს კენ სადაც ასო ყარი ცუდი სიტყვა, ანუ გამყოფი ხაზი ახლოს გადის და ჩვენ კიდე სხვა პრობლემები გვემატება ამასთან ერთად, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა ეს იწვევს ყველაფერს.
რომელი სოფელია ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში?
ფაქტიურად აი
ეს ყველაზე საზღვარზე.
კი, ანუ აი თანაბრად გვეხე, ეს იგივე თანაბრად გვეხება, ახლა ისეთ საგამო გინაც ახლა ზეთ გამყოფ ხასთან არა ცხოვრობდე, მაგრამ თებია. და თაზე კარგად ჩანს როგორ გადაადგილდებიან სამხედრო. ან დაუშვათ ერთმანეთთან ახლოს აქვს ძალიან დიდი ბაზები და როგორ არის განათებული მათი ბაზები, მართლა გამოდის ეს ჩუქი, კარგა მანძილზე ვრცელდება. ფსიქოლოგიურად ახლა, ნუ ეს რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, ხო? თან ამასთან ერთად არიცი, იმიტომ რომ ამისი გამოცდილება გაქვს მრავალწლიანი, რა დროს რა დაიწყება იმათ ხრიდან. ხო არ არის სტაბილურობა, ხო არ არის კონფლიქტი.
შეიძლება მიწადაუშაო, იმუშაო
რაღაცა. ანუ რამე მაგალითებია, დამუშავებული მიწები
დაუღიათ. ხო, დაუღიათ. აქ დაგაუნდერ შეიძლება არასწორია.
შესაძლებელია რაღაცა კიდე მეგეთი გააკეთონ დაუშვათ, ხო? აგერ უკვე ავტობანამდე არიან ჩამოსულები. სამშენ ბანერი უტყეთ. ანუ ეს პროცესი მიდის, ანუ არ არის მართლა გაჩერებული, გაყინო თქვენ ერთ მხრივ ჩანს ის რომ მოსახლეობა რომ ისეთი ინტენსიური სროლები როგორც ადრე ხდებოდა რაღაცა რაღაცები, ანუ სროლები კი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ IPRM-ის შეხვედრაზე დავაყენეთ ეს საკითხი, მქნება და ღამის საათებში მაინც დაიწყებენ ასე ძახიან ვავარჯიშსო თუ რა წნას კი რომ ადამიანებს როცა მოსახლეობას, რომელსაც ჯერ ისევ არ გამოგნელებია ის შიში და ის განცდები, რაც უახლოეს ისტორიაში გვახსოვს, ხო, ეხლა სულ რამოდენიმე წლის წინ, იქნება ღამე არ მოხდეს ეს საწვრთნელი სამუშაოები და მოხდეს დღის საათებში, როცა ადამიანებს მაინც ეხლა იმდენი თხმა არ ცელდება და არ არის ეხლა ისეთ ძიმე მოსასმენი, ხო, ვიდრე ღამე, როცა ინგრევა აბსოლუტურად ყველაფერს ახლები ზანზარები.
ნუ შეგეთ გონიათ რომ დაიწყება ისო თავი ახლა.
კი, ანუ აი სხვანაირად, ანუ ვერი ფიქრებ ადამიანი, იმიტომ რომ არა გაქვს ამის გარანტია. შენ არა გაქვს იმის გარანტია, რომ მართლა ისინი წვნებს ატარებენ.
ამის ფონზე მარიამ მით უფრო უცნაურია ალბათ რომ ამ შიშის ცხოვრების ფონზე ადამიანს ქონდეს სურვილი რომ მიხედოს თავის მეურნეობას, მიხედოს თავის ეზოს ეკონომიკას ასე თქვა და გასაგები არის რომ ამ ადამიანები არიან სასოწარკვეთილები.
ის რა არის ყოველთვის ხოლმე როდესაც ანუ სამთავრობო თუ ასამთავრობო დონეზე როდესაც ხდება ჩვენი წასვლა გაეროთ მიწვევა ფონდი და ასოც ამასაც უზრუნოყოს რომ ხშირად ჩვენ ვიყვეთ შეხვედრებზე, აი ეს ტიპის შეხვედრებზე, ყოველთვის ვიძახით, კი, მნიშვნელოვანია. ანუ ესეც უნდა ითქვას, რომ შიში სიკვდილს ვერ იხსნის, ხო? ახლა სუმუდმივად რომ ესეთ პროცესებში ვიცხოვროთ და ესეთი მიმართულებით დავიდეთ, ახლა არაფერი კარგი არ მოხდებოდა, მაგრამ ქალები ამას არ უშვებენ. მინდა გითხრათ, აი ამ შიში არ ცხოვრობენ, ქალი დგება დილით და იწყებს იმაზე ფიქრს, როგორ გამოვიდეს მდგომარეობიდან, როგორი იპოვოს გამოსავალი. ქალებს აქვს და აი კაცი უფრო გადადის ხოლმე, მართლა ეგრეა პრაქტიკულად, კაცი უფრო გადადის რაღაცა პასიურ რეჟიმში. ის უფრო მაგრამ ის ქალი როგორც დედა ამის საშუალება არ აქვს უბრალოდ, აი არ აქვს უფლება რომ მოდუნდეს, იმიტომ რომ მას ყავს შვილები. და ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე რომ აი ქალები უწევენ შიდა მეურნეობას უფრო მეტად, უწევთ ფიზიკური შრომას და აი ძალიან მართლა ქალების აი მით უმეტეს ვიცით ახლა და მით უმეტეს არც ჩემი რეგიონი არ გამოირჩევა იმიტომ რამდენი ქალია ძალიან მიგრაციაში წასული სამუშაოდ. აი ჩემ სოფლიდანაც ძალიან ბევრი ქალი, რომელსაც პატარა შვილები ყავს. რა
ევროპაში?
ანუ ევროპა არის ეს მეზობელი სახელმწიფოები, კი, ანუ ევროპაში უფრო ნაკლებად. უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ იქიმდენად გართულებულია მაინც და უფრო მეტ სახსრებს.
ეს ომის მერე განსაკუთრებით.
ომის მერე კი ძალიან შეინიშნება.
ესე იგი დაცარიელებული არის, დაცარიელებულობის კენდრეკები.
ფაქტიურად ყოველთვის ძალიან ცუდი იქნება რომ ეს დაემართოს იმ სოფლებს, რომლებიც ახოს არიან გამყოფხასთან.
დიახ.
ძალიან ცუდი იქნება ეს. რომ მოხდეს აი ამ სოფლებიდან ადამიანების გადინება. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ახალგაზრდებისთვის უკვე განა, იმიტომ რომ მას არ უნდა თავისი ადგილა, თავისი ოჯახი და თავის ფაცის ცხოვრობდა, ხო? უბრალოდ იქ ვერ ნა, აი სამშაო არ არის იქ. ეხლა მაგა დიდი თაობის ადამიანებს ენანებათ ეხლა თავის ნაშრომი.
სამუშაოები მიწა არის.
მიწა არის, მაგრამ ის პროდუქტული არ არის. არის პროდუქტიული, მაგრამ შემოსავლის უნარიანი სათანადოდ არ არის, რომ ის ახალგაზრდას განვითარება შეუწყოს და ახალგაზრდა ოჯახს შეუწყოს.
გარდა მიწისა და მეურნეობისა რა მეხდება?
არაფერი.
ახალგაზრდები როგორ ცხოვრობენ საღამოს? რას აკეთებენ? ამას ყველას ვეკითხები ამ გადაცემაში.
ხო, აი ძალიან ძალიან
ბიჟაზე არიან?
დია.
ბიჟაზე. და რა
არაფერი არ არის. ხო, უფრო ჩემი ასაკის
თაობაზე ლაპარაკობ.
კი, უფრო ჩემი ასაკის თაობას ვამს. უფრო პატარა ბიჭები შედარებით არ ვიციათ, მემზე ლაპარაკობენ, მაგრამ ბიჟაზე დგან.
ანუ არაფერი, არც სპორტი, არც კონცერტი,
არც არა კონცერტი.
არაფერი. თბილისს ახსენდება ხოლმე ეს რეგიონი ხშირად და მანიფესტაციებს მართავს, საპროტესტო მიტინგებს მართავს. თქვენ დამოკიდებულება როგორია, ვიცი, აქ მედიისგან ვერ გაიგებს, ზოგჯერ ამობენ იმას, რომ ადგილობრივი ცხოვრებლები პროტესტს გამოხატავენ ამის მიმართ და სთხოვენ თბილისელებს, ნუ ჩამოდიხარ და ნუ ამწვავებთ სიტუაციას. ზოგი პირიქით ამბობს, რომ გუშველეთ და ჩამოდით და გამოხატეთ. როგორი არის ამის დამოკიდებულება მაგალითად?
აი, ზუსტად როდესაც ახლოს მოვლენები განვითარდა პროტესტის გამოხატ. პროტესტს როგორ გამოხატავ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა ფორმით გამოხატავ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პროტესტი ეს როდეს ნორმალ კანონში ჩდება და ნორმალად ხდება ამის იმ ინფორმაციის ან იმ წუხილის გატანა რაც შენ გაწუხებს, ნუ ეს ესე უნდა იყოს, ეს დაშვებულია, ხო? მაგრამ როცა მიდიხარ და შენ იმ ბანერს იღებ, ანუ აი როგორ გლეჯავ და კიდე რაღაცა სლოგანებს აგზავნი,
ანუ პოლიტიკურ სლოგანებს,
ეს კი, ხო, ეს არ შეიძლება. ეს თუდად აიხასახება უკვე იმ მოსახლეობას.
აი რა უთხრათ მაშინ ადამიანებს, რატომ შეიძლება აიხასახებოდეს თუდად? რატომ?
იმიტომ შეიძლება ინტენსიურად დაიწყოს ადამიანების გატაცება. დაკავება.
ამაზე პასუხი?
პასუხი არის ეგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ ძალასთან, რომელიც არ ვიცით რას მოიმოქმედებს და რას გააკეთებს. საზღვრების გადმოწევა. შეიძლება მოხდეს. ინტენსიური წრთნები შეიძლება დაიწყოს. აი, რაღაცა უკუ რეაქცია აუცილებლად აქვს. აუცი, თორე აი მე ნამდვილად კი ერთი პერიოდი ვიფიქრე, რომ მეტა მეც იქ ყოფილი, მაგრამ ესეთი ფორმით არ შეიძლება, როდესაც იქ ცხოვრობენ ადამიანები და მოსახლეობა. შენ მოდიხარ იქიდან რამოდენიმე კილომეტრში, ხო? ის ადამიანი რჩება იქ. ამიტომ კიდევ ვიძახე პროტესტის გამოხატვის და ფიქსეს სხვანაირი ფორმა. აი უფრო რაღაცა ისე აი ესეთი გამწვავებული რაღაცა როგორც ვიცით ხოლმე ქართულობა ანთებული რაღაცა გურზე ხელის დარტყმით ესე არ არის. ესე ვერ იმუშავა. არ იმუშავა და მეღეთ უკვე რეაქცია.
ამ ხაზის იქით მცხოვრებ ადამიანებთან კონტაქტი გააქვთ ამ ქალებთან მაგალითად? ამ კომუნიკაციაზე.
კომუნიკაცია ხა ძირითადად სატელეფონო კომუნიკაციებია ძირითადად. ხო, რაც შეიძლება გადმოსვას, ეხლა იქ
არ ხდება.
გართულებულია ძალიან. ნამდვილად, იმიტომ რომ
ბავშვებზე ვინდა გკითხოთ, ქალებისთვის თქვენ თვითონ თქვით, რომ შეიძლება ითქვას ცხოვრების თავარი აზრი ბავშვი არის და შვილი. სასწავლობენ, როგორ ცხოვრობენ, რას აკეთებენ? კაცები გავიგეთ, რომ უმრავლესობა ანსვავს ამ ბიჟასეთ კაცს.
ბავშვები, ну, ხა სადაც მე ცხოვრობ, იქ საბავშვო ბაღიც გვაქვს და საჯარო სკოლაც არის. ანუ არის ამის საშუალება და რესურსი
შესაძლებლობა.
განათლების სამინისტრო ბოლო წლებია ინტენსიურად მუშაობს უკვე იქ, სადაც არ არის სკოლები, ხდება მეზობელ სოფლებში ბავშვების ტრანსპორტირება მუნიციპალური ტრანსპორტით. მაგრამ ჯერ ისე პრობლემა გვაქვს საბავშვო ბაღებთან. აი წელს უკვე ეს უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობა მაიღო თავი, გორის ბიუჯეტი იყო თვარწდები 2 მილიონი ლარი ჩადებული ამ საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ანუ სტანდარტამდე მიყვანა და აშენება. იმის ან ტრანსპორტი
საბავშვო ბაღის საჭიროება არის.
სადკე? იმიტომ რომ
რატომ? როცა თუ ადამიანებს სამუშაო არ აქვს და სახლში არიან.
მე არ მითქვამს, რომ ადამიანები ისე არიან. კიდევ შიდა მეურნეობა და საერთოდ სოფლის ოჯახი ერთი წუთიც არ დაგასვენებს.
არ დაგასვენებს.
იმდენი საქმეა.
ქალებს განსაკუთრებულად.
ქალებს განსაკუთრებულად. და ზუსტად იმიტომ ჭირდებათ საბავშვო ბაღი, რომ გამოითავისუფლონ. და მეტი საქმე გააკეთო.
გარდა შიდა მეურნეობისა, თბილისთან ურთიერთობა, მე ტასოსაც ვკითხავ ჩვენი შემდეგი განაცემის სტუმარის, ამ თემაზე ვისაუბრებთ მეორე ნახევარში და თბილისთან ურთიერთობა, ქალაქთან ურთიერთობა. ეხლა თქვენ მაინც არასამთავრობო ორგანიზაცია ხართ უკვე.
კი.
იუმორით რომ ირონიით ენჯეოშნიკებს რო ეს
კი
ხო და რაღაც ურთიერთობა გაქვთ თბილისთან და მუდმივად ჩამოდიხართ აქ და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე?
ანუ
აქტიურობა ქალების
კი ანუ ის არის რა
სამოქალაქო აქტიურობა მაგრამ
სამოქალაქო ანუ თბილისთან ახლა კითხვას ცოტა
ხო ანუ გიხდებათ ხშირად
კი გიხდება ხშირად
ხო არაფერს მთლიანად მოწყვეტილი
არა ნამდვილად არა ვარ მოწყვეტილი არ არის ახლა ეს სოფელი ისეთი სოფელი და საერთოდ გორის რაიონის სოფლები ნაკლებად არის ესეთი მიუტკომი და
იზოლირებული
სოფლები პროექტი კიდენ მაგამთიანი და მაგრამ აი ანუ გვაქვს ურთიერთობა კიდევ წეგანო ახსენე რომ გაერს ქათა ორგანიზაცია.
აი აქტივისტ ქალებთან მაგალითად თბილისის აქ.
კი. ანუ ფაქტიურად აი ახლაც მაგალითად 26-ში ჩვენ ველოდებით სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს ჩვენთან სტუმრად ჩვენ ფონდი ტასოს დაფინანსებით გვაქვს საკუთარი შენობა. ანუ ორგანიზაციას აქვს საკუთარი შენობა. სოფელში და ხშირად სხვადასხვა ორგანიზაციები
რა ხდება ამ შენობაში? მოდიან ახალგაზრდები კომპიუტერები და
ახალგაზრდები მოდიან. ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ პროექტები გვაქვს.
ხო, ხდება რა, მარტო ბირჟაზე არ არიან თქო, მაგრამ
ანუ ხო, ძირითადად ეს სკოლის მოსწავლეები, ხო, სტუდენტი ვინც აბარებს მიდის და ვინც არ არის სტუდენტი, იმათ უწევთ ახლა ქუჩაში დგომა. უნდა თუ ამდა თუ ქუჩაში.
ხო, მაგრამ აი მოდიან დიდგან გაქვს ინტერნეტი.
გაქვს ინტერნეტი, გაქვს ბიბლიოთეკა.
ბიბლიოთეკა ხო ხედავთ? ესე რაღაცა მაინც არის.
მათ ეხლა მაგალითად ამ ზაფხულს მათ საკუთარი ხელით შეკერეს თოჯინები და საბავშვო ბაღის ბავშვებისთვის დადგეს სპექტაკლი სამი გოჭი. ანუ ამაებს ყველაფერს თვითონ აკეთებენ. ანუ არის დაქტი, ახლა ველოდებ, ახლა კიდევ უყიდეთ თოჯინები. და გორის თეატრის მსახიობი დაკვირდა ძალიან გვერდში დგომას სცენარი მუსიკალური გახმოვანება თვითონ თოჯინების მართვა როგორ უნდა და კიდევ ვაპირებთ რომ დავდგათ თეატრი. ანუ მე ვცდილო, ეხლა კიდე დაკავებულები არიან სკოლა დაეწყოთ.
ხო.
მაგრამ აი ზაფხულის პერიოდში ძალიან ვეცადე და გამომივიდა რომ რაღაც დამეინტერესებინა და მოსულა.
ანუ თავი ის არის რომ როგორღაც ამ სასოწარკვეთილი განწყობილება არ იყოს. მიუხედავად ყველა იმ პრობლემისა რომელიც რაც თქვენ.
აი ეხლა მაგალითად ეხლა შეიძლება ვიღაცას გაიცინოს ამ კომპიუტერების გადამზადების კურსები, მაგრამ რეგიონში ისე
არა, არ მეცინება არა.
პრობლემაა თი, იმიტომ რომ ის არის აქ, ანუ შეიძლება ოჯახს კონდეს კომპიუტერი, მაგრამ მას სწორი დანიშნულების და მოხმარი ანუ აქონდეს არ გამოიყენოს ახლა კომპიუტერი ისე როგორც უფრო კარგი შედეგს გაძლევდეს ვიდრე სხვა რაღაც.
აი ბირჟაზე დგომას ამილად ჯობია.
ხო. და მუნიციპალიტეტმა მოგვცა ადგილობრივმა გორის მუნიციპალიტეტმა ჩვენ მოგვცა თანადაფინანსება პედაგოგს ვუხდი თამაში ფულს და ამზადებთ სოციალურ დაუცველ და მარტო ხელადედებს კომპიუტერულ პროგრამებში. რაც მიმდინარეობს ეგ ჩვენთან ოფისში. ანუ ეს იყო ის პრობლემა, რაც თვითონ წამოვიდა იქიდან, რა საჭირო, ანუ რა გასაჭიროება, გასაჭიროება ეს. ის კარგად გაგრძელებასაც ფიქრობთ, იმდენად ბევრი ადამიანი იყო დაინტერესებული, რომ ფიქრობთ ვერ შევძელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა ახალი ამბები, ახალ ამბებს გაგვაცნობ. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, მე გისურვებ წარმატებას
და
არ დაკარგოთ ეს ოპტიმიზმი, მიუხედავად ამ პრობლემებისა. უთხრათ რადიოსელს კიდევ ერთხელ რომ მარიამ ბუჩუკური იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. მარიამი არის შიდა ქართლის სათემო ფონდის მშვიდობისა და განვითარებისათვის დამფუძნებელი და მედია რომ ამ ორგანიზაციას აქვს დიდი მომავალი. უსურვოთ წარმატება და მადლობა. მადლობა და ახლა ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და ტასო მოდებაძე უკვე მზად არის, იქნება ჩვენი განაცემის მეორე სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საღამოს თბილისში ჩამოვიდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა. მან საქართველოში ვიზიტამდე ჰაგის სასამართლოს მოსამართლეების განითხოვა ნებართვა 2008 წლის აგვისტოს. ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილები დანაშაულს არ წარმოადგენს თურქეთის მემარცხენე ნაციონალისტური მუშათა პარტიის ლიდერის დოგუ პერინჩეკის განცხადება იმის თაობაზე, რომ სომეხთა გენოციდი უდიდესი საერთაშორისო ტყვილია. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული დადგენილების თანახმად, 2007 წელს, როცა შვეიცარიის სასამართლომ თურქი პოლიტიკოსი გენოციდის შესახებ გამოთქმული მოსაზრებების გამო დააჯარიმა, პერიჩეკის მიმართ დაირღვა ევროპული კონვენციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლების უფლება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკმა დღეს განაცხადა, რომ კიევი მოსკოვთან საერთაშორისო იურიდიული ომისთვის ემზადება. იაცენიუკის თქმით, უკრაინა აპირებს რუსეთისგან მინიმუმ ტრილიონი ამერიკული დოლარი მოითხოვოს ყირიმის ანექსიით და დონბასში შეერაღებული კონფლიქტით გამოწეული ზარალის ასანაზღაურებლად. უკრაინის განზრახვის საპასუხოდ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ყირიმი რუსეთის, დონბასი კი უკრაინის ნაწილია, ამიტომ გაუგებარია რუსეთშია ტრილიონი დოლარი. თბილისში მიმდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 8-ამდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავს. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები.
გადაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახალია, 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში ტასო მოდებაძესთან ერთად. ტასო გახლავთ სოფელ გიორგეთის, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, სოფლად მცხოვრებ ქალებზე. სოფლად მცხოვრები ქალების მსოფლიო დღე აღინიშნება არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, თუმცა გადაცემის დასაწყისში ისიც აღინიშნეთ, რომ მაინც ამ დღეს ჯერ უნდა არ გამოეხმაურა, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი მედია და ჩემი კოლეგები, რაც ნიშანდობრივი არის, რადგანაც რეგიონების მიმართ მაინც არ ჩანს ჩვენს ქვეყანაში, ან ჩანს მხოლოდ მაშინ, როდესაც არჩევნები ახლდება, ან რაღაც პოლიტიკური მიზნები აქვს ხოლმე, როგორც წესი მედიას. ხო, მეთანხმებით. და განსაკუთრებით, როდესაც ქალებზეა ლაპარაკი, რეგიონებში მცხოვრებ, რეგიონებს თავიდანვე კიდე სოფლად მცხოვრებ ქალებს. სხვა შორის, ჯეთი, მადლობა ტასო, რომ მოხვედით ჩვენთან რადიო მსმენელის სახელით. სხვა შორის, მინდა კითხოთ, რეგიონს ვამბობთ, მაგრამ რაიონებში, რაიონულ ცენტრებში, აიქ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ვთქვით, და სოფლებში მცხოვრები ქალების მდგომარეობა, შეიძლება რიტორიკული კითხვა, მაგრამ მაინც მაინტერესებს თქვენი პასუხი, რამდენად არის განსხვავებული?
ნამდვილად განსხვავებულია, იმიტომ რომ რაიონში ძირითადად სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში მუშაობენ. კი, არსებობს ნამდვილად და ქალების საქმიანობა ძირითადად აი ამ სამსახურებში მუშაობით გამოიხატება და იშვიათად რომ
არსებობს კაფეები, რესტორნები,
ან რესტორნები არსებობს, ნუ კაფეები, რესტორნები, ბანკები, სკოლები, მუნიციპალიტეტი, გამგეობა, ახალგაზრდული ცენტრი, კულტურის ცენტრი.
ხო, ბევრია, უკვე არის.
კი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, წითელი ჯვარი. შესაბამისთან რაიონში არის სხვანაირი სიტუაცია. უშუალოდ რაიონში, აი როგორც ქალაქში და გვერდზე.
აი რომ ავიღოთ მაგალითად ლაგოდეხი.
ხო, ლაგოდეხი. აი უშუალოდ ლაგოდეხში, ქალაქში, აი მიწაზე მუშაობა, როგორც ესეთი ქალბატონებს ნაკლებად უწევთ, იმიტომ რომ პატარაა ეს ეზოები, თქვათ, სამუშაო ეზოები და უბრალოდ მხოლოდ სახლისთვის აკეთებენ, თქვათ, ბოსტნეულის მოყვანა და შემდგომ, ანუ ფიზიკურად მათი დატვირთვა ამ კუთხით არ ხდება.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკურად მათ შეიძლება უფრო მეტად უჭირდეთ, ვიდრე სოფელში მცხოვრებ ადამიანს, რომელსაც აქვს დიდი მიწა. თუ ცდები.
აი არ ვიცი, მაინც მგონია, რომ ეხლა ძალიან ჩახედული არ ვარ, თქვათ, იქ ოჯახები როგორ ცხოვრობენ და რა შემოსავალი აქვთ, ნუ გარდა იმისა, რომ სამსახურებში არიან. აი ძირითადად მართლა რაიონში ვინც ცხოვრობს, დასაქმებულია აი იმ სამსახურებში, რომელსაც გესაუბრეთ უკვე.
კორპუსებში
ცხოვრობენ,
იმიტომ რომ ახლა არც გათბობა ნუ ძალიან ბევრისგან გამიგდება.
კორპუსებში ცხოვრობენ, ნამდვილად, ნუ წყლის პრობლემა ლაგოდეხისთვის არის აქტუალური ნამდვილად, თუმცა ეხა რამდენიმე წელია მიმდინარეობს ახალი გაყვანილობების შექმნა. გაზი არის, კი, ისკერა სოფლების გაზიფიცირებაც ხდება, ძალიან ბევრ სოფელში უკვე გაზი შეყვანილია. თან მოკლედ აი ესეთი აქტიური სამოქალაქო ცხოვრება უფრო უფრო რაიონში ვიდრე ვთქვათ სოფლებში და შემოსავლის შემოსავლების შედარება რომ მოვახდინოთ არ ვიცი ნამდვილად ვერ გეტყვით ამას ალბათ ესეც 50-50 ზოგი როგორ ზოგი როგორ რა ხო გაჩია
ეს ზოგადად სამსახური კონდეს კარგი
ხო
ხოლობდეს რაიონულ ცენტრში ბანკში მუშაობდეს მაგალითად
კი თავისთავად
ხო და
მუნიციპალიტეტის გამგეობაში
გამგეობაში იქ მეამდენი ჯერ თქვით გამგეობაში იქ ხელფასები კარგია
აი ძალიან უბრალოდ არ ვიცი რამდენი ხელფასები ნორმალური რაღაც ისეთი რა
ხო ნუ იცხოვრებს ადამიანი
კი კი
ჩვენ თემაზე რო გადავიდეთ სოფელზე პირველ რიგში აქ თქვენ მოუსმინეთ მარიამს მარიამ ბუჩუკოს
და
ნუ პრინციპში თქვენი სიტუაცია ისეთი არ არის როგორც მარიამის მარიამა ნუ შეიძლება თქოს კოშმარი აღწერა ხო რა
კი მარიამს უსმენდი ხო და იქ ცალკე პრობლემებია რაც დამატებით რაღაც სირთულეებს გვნის ჩვენთან ახლა რა შეეხება აი ჩემი სოფლიდან და კიდე გარშემო მომდებარე სოფლების მაგალითზე რო ვისაუბროთ რა თქმა უნდა შემოსავლის ძირითადი წყარო არის მეურნეობა ანუ მიწაზე მუშაობა ყველაფერი მოყვავს კიტრის აზამთრო ესეთი
მიწა კარგია
ხო მიწა კარგია ნამდვილად მაგრამ ცუდი შემთხვევები ანუ ამინდზეა რა დამოკიდებული ძალიან ხშირად არ ამართლებს ან სიტყვა ან გვალვა და ვერ უმკლავდებით ხოლმე ამ ყველაფერს ასევე აი რამდენიმე წელია რაც ეს ჩემ სოფლებში ვხედავ ან ოჯახებს ყავთ ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები და ჯართზე ჯართით ვაჭრობენ ასე რკინას რკინით ვაჭრობენ და აი თავი შემოსავალი ეხა დამატებით იმეურნეობის გარდა არის აი ამ
ახალი ბიზნესია
ახალი ხო აი თქვენ შეიძლება არ გეკით მაგრამ აი ლაგოდეხის რაიონში ნუ არა მარტო პრინციპში რა ეხა კახეთზე ყოველ შემთხვევაში ვიტყვი ნამდვილად რომ ეს რკინით ვაჭრობა არის რაღაც ერთ-ერთი
თავი
არა, აქვე არის რა, ანუ რაიონებში. კი, კი, ჩაბარების ადგილები არის და
ხო.
აი, ნამდვილად ესეთი ნორმალურად იცხოვრება, ასე თქვა, თუ მიზდევ ამ ბიზნესს. ნორმალურად, აი ისე რომ შეიძლება საკვები არ გაგიჭirdეს რაღაც, მაგრამ ზედმეტი არაფერი არ გქონდეს. აი, დამატებით რაღაც შემოსავლის წყარო დიქცა. და მიხარია და რატომ მიხარია, იცით, გეტყვით, ერთი საინტერესო ფაქტი მოხდა წლების უკან. დაახლოებით 5-6 წლის უკან ეს სიტუაცია არ იყო. და ძირითადად ამ ჩვენი შემოსავლის წყარო იყო მიწაზე მუშაობა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო და აი უსაქმოდ, ნუ კი საქმე იყო რაღაც, მაგრამ მაინც ისე იყო, რა, აი ბირჟაზე უფრო მეტი ადამიანი მაშინ მახსოვს, სმაც უფრო მაშინ მახსოვს და ეხა აი ამ წლების განმავლობაში რაღაც ეს ახალი ეს ბიზნესის შემოსვლამ გამოიწვია ის, რომ ჩემი ტოლიკერე, ჩემზე პატარა ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც ვერაბარებენ უნივერსიტეტებში, ვერ მიდიან და რაღაცა აი გამოაქვს ბანკიდან, ნუ ვალი და საწყისში ეს ხდება მარშრუტის შეძენა და საქმდებიან და ნუ შემოგდა. აი დღეში შეიძლება დაგრჩეს 50 ლარი მოგება, ანუ ყველაფრის გარეშე, თქვათ იქ საწოვის ხარჯის გარეშე და ასე შემდეგ. ნუ შეიძლება ესეთი გამართლა, ანუ ესეც არ გაგიმართლოს, მაგრამ 20 ლარი, 30 ლარი ყოველთვის დაგრჩება.
ფარავნა გააკეთო კიდე სოფელში. ნუ გარდა იმისა, რომ დაამუშავო მიწა. ამბობთ რომ მიწა კარგი არის, მაგრამ ამინდზეა დამოკიდებული, მაგრამ ის ხოლმე გაყიდო მე პროდუქტი, აი რა ხდება.
ხალხში
მაინც უფრო კონკრეტულად რაიონულ ცენტრში ადვილი არის მაინც, ხო, იმას რასაც მოიყვან, იმას შეჭამას.
ხო, ნუ კიდვა გაყიდვის თემა ხო არის ხოლმე ხანდახან პრობლემა, ნამდვილად ჭირს, იმიტომ რომ ყველა ოჯახი აკეთებს შესაბამისად ეს აგდებს იმას, ანუ რაც ბევრია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცა დარჩეს ისე, რომ მისი პროდუქცია არ შეიძინეს, იმიტომ რომ უკვე შეიძინეს, ანუ კონკურენციის მომენტი ამ კუთხით არის და ძირითადად აი ამინდია ხოლმე რა პრობლემა ზაფხულში გვალვა. კი, კახეთში ნუ სიტყვას ვერ ვუმკლავდებით ხოლმე. მაგრამ მართლა აი მე ვფიქრობ დედას და მამასაც უეუბნები ხოლმე, რომ აი უკვე ისეა რა, მიწაზე მუშაობას აღარ აქვს აზრი რა, აი ამ კუთხიდან მიწაზე რო იყო დამოკიდებული უკვე აღარ ღირს ასე ვთქვა. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე უყურებ ჩემს გვერდზე მდებარე სოფლებში რაც არის. დედას თავში წის, იცი როგორი მომენტი, ანუ ის რომ რა ენერგიას ხარჯავენ ამის საზღაურს ვერ იღებენ, ანუ აი რა ენერგიასაც ხარჯავენ და პლუს ის რაც ვთქვა ჩადეს მანამდე მიწის დამუშავებიდან დაწყებული აი მთელი ეს პროცესი. აი შეიძლება ამიღო იმდენივე, რამდენიც ჩადე, მაგრამ არაფრით ზედმეტი. შესაბამისად ის შენი ენერგია და ჯაბა იკარგება ისე რა, ანუ ვერაფერი ვერ გინაზღაურებს ამას და ვეუბნები ხომერო ტყვილიშ რომ ათქო და არ ვიცი რატო გეხალისებათ მეთქი და სხვა გზა კიდე არ არის, აი სოფელში კიდე ისეთი სიტუაცია არის, რომ ამას რომ მიჩვეულები ვართ ასე თქვა და მიწის დამუშავებას აი რო არ დაამუშავებ გაქვს განწყობა, რომ აი რაღაცა ცუდი მოხდება, მაგრამ რეალურად აი დღესაც ჩადებ მე იმის ამოღებას უნდები, აი გამოვიტან თქვათ ხო რაღაც ბანკიდან ვალს, აი იმის გასტუმრებას უნდები მოწეული მოსავლის გასაღების დაღებული თანხით და
ხეირი თითქმის არ არის.
ხეირი თითქმის არ არის, აი ძალიან ცოტა, იმდენად ცოტა რომ აი უბრალოდ არღის რა, აი შენ ჯაფა და ენერგია და აი მართლა არღის რა
და განსაკუთრებით ხურძელზე როცა.
დედას და მამას ვეუბნებოდი ხოლმე წლების უკან, რომ აი უფრო ადვილია აი მაგალითად ჩაყარო ალუჩის ნერგები, კარალიოკი, თხილი, ანუ ისეთი რაღაცები რა დიდმოვლას არ საჭიროებს, ისედაც გაიზრდება, მოიწევა ეს მოსავალი და ანუ ძალიან კარგად საყდება რა ჩვენთან ალუჩა სეზონზე, კარალიოკი სეზონია ეხა, თხილიც, ანუ ეს ის თემა რაც დიდ ენერგიას შენგან არ მოითხოვს. Ну დარგო რაღაც გაზ, ანუ გაზდი, მოული, მე მოიწევს და მოიწევს რა მოსავალს და არ დამიჯერეს სამწუხარო.
აი ხა მარიამი ყვებოდა რომ უფრო ქალები მუშაობენან ჩვენთან. იგივე მიწაზე.
მე ყურადღები.
ანაცასია.
გეტყვით ხა რა სიტუაცია. წლების უკან არისო ესე ნამდვილად თანაბარი იყო ეს შრომა, რასაც მე უყურებდი დედა, мама და ასე შემდეგ, აი თანაბრად მუშაობდნენ ნამდვილად. არისო რაღაც ისეთი, აი, ну, ცოტა შეიძლება კაცები უფრო მეც შრომობდნენ ამ კუთხით, მაგრამ აი ეხა არის ესეთი სიტუაცია, აი როგორც გითხარით რა, არის მარშრუტკა, არის ჯარტის ბიზნესი. მამაკაცები დილით ადრე გადიან ამ ამისთვის, ანუ შედებიან მარშრუტკაზე, გადიან სხვადასხვა სოფელში, იბარებენ ჯარტს. ეს მიმდინარეობს აი ზამთრის პერიოდშიც კი, თუ კითოული არ არის და რაღაც ყინვა არ არის. აი მთელი წლის განმავლობაში ესეთი სიტუაცია არის. აი როცა მოსავლის მოყვანის პერიოდია, ნუ მაქსიმალურად ცდილობენ რომ დაანებონ ამ მარშრუტკით მუშაობას თავი, მაგრამ მაინც არ ხდება შეშვება და ძირითადად ჯაფა მაინც მე ქალებს ადგას ხოლმე. აი დედაჩემიც ახლა ან ძირითადად დედაჩემი შრომობს ხოლმე
და ახალგაზრდები კიდე გამორბიან.
ხო, ახალგაზრდები გამორბიან ამ თემაზე, ისე წუხვარ, ისევ წუხვარ ამ თემაზე, რომ აი არ
უნდა ჩამოყოთ ისწავლე.
გეტყვით ახლა, მე დავამთავრე სკოლა, რა თქმა უნდა, ძალიან დაღლილი ვიყავ იმ ერთფეროვნებით, რაც სოფელში ხდებოდა და ამბობდი, რომ აუ, მივდივარ თბილისში. კი, კი, სოფლის სკოლა დავამთავრე. კი, სოფელ გიორგიეთის საჯარო სკოლა, საშუალო სკოლა დავამთავრე და ვიყავი ძალიან დაღლილი რა იმ ერთფეროვნებით, რაც სოფელში ხდებოდა და მეთქი წავალ თბილისში. Ну, წავედი თბილისში და აი ერთი წლის განმავლობაში რა ტანჯვაწამება გავიარე, აი არ ვიცი რა, იმიტომ ვერ შევეგუე გარემოს, აი მაშინ წლების უკან კიდე იშვეთად ხდებოდა ხოლმე რაღაცა თბილისში ჩამოსა ექსკურსიებზე და ასე შემდგომ და არ ვიცნობდი გარ. აი ეს ტემპი, ქაოსი, მე ანუ სიმშვიდის მოყვარული ადამიანი ვარ და რაღაცა ვერ ვიპოვე ჩემი თავი. ნუ როგორც იქნა ეს 4 წელი ესე გავტანე და ღმერთ ვთხოვდი ხოლმე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდი და ღმერთს ვთხოვდი რომ აი რამე საქმე უკან დაუბრუნდე თქო, ანუ საქმით, მაგრამ უკან დაუბრუნდე, თორემ ის რა რაღაცა ყვილად არ ჩავიდა, ნამდვილად ვიცოდი. ფილოლოგიური არა. მე ვარ განცლებით პოლიტოლოგი.
ვახ.
დიახ.
და მოეწახვედით უკან.
ეხა გეტყვით, უნივერსიტეტს რო ვამთავრებდი, ბოლო პერიოდში მე გავიგე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამის შესახებ, რომელსაც ქვია ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის. ეს არის არაქართულ სკოლებში ქართული ენის დამხმარე მასწავლებლად გაგზავნიან. კი, წავედი და მივიღე ამ პროექტში მონაწილეობა, იყო ხო ტესტირება ქართული ენისა და ლიტერატურაში, გადავლა ხე, შემდგომ გასაუბრება და შემდგომ ტრენინგები. ტრენინგების გასვლის შემდეგ მე გამანაწილე ეს თეთრიწყაროს რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, სოფელ ქოსალაში, აზერბაიჯანულ სკოლაში. და ნუ იქიდან დაიწყო რა ჩემი აქტიური სამოქალაქო ცხოვრება, შეიძლება ითქვას, აქედან დაიწყო და სტუდენტობა მქონდა, ძალიან პასიური სწავლობდი ნორმალურად, მაგრამ არანაირ აქტივობაში მონაწილეობას არ ვიღებდი და არც ინიციატორი არ ვიყავი. და წავედი სოფელ ქოსალაში. კი, კი, შევიცვალე ნამდვილად და მე მივხვდი რომ
მქონდა პოლიტოლოგია ეს რა.
ხო, მქონდა.
მაგრამ იგრძელებინათ, ეხლა
მქონდა ასეთი პროფესია, მაგრამ მე ერთ რაღაცას მივხვდი, მეორე კურს რომ ამთავრებდი, მივხვდი რომ ეს სფერო იყო ძალიან ხისტი და ჩემთვის შეუფერებელი. ყოველ შემთხვევაში ის რა განვითარებას ქონდა ჩემს პიროვნებას, ანუ პიროვნულობას, მე მივხვდი რომ ეს აღარ იყო შესაძლებელი.
მაინც აი რა უფრო გაინტერესებდა, შიდა პოლიტიკა საერთაშორისო?
ხო, უფრო შიდა პოლიტიკა მაინტერესებდა, კი, იმიტომ რომ ემოციურად უფრო დაკავშირებული ვიყავი ამ ყველაფერთან. ხო, მომბესდა ბევრი ისეთი პროცესი იყო. თან განსაკუთრებით ეს პროფესია ავირჩი, ანუ იქ დავაფიქსირე პროფესიას უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ იყო მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი, მაშინ მე როცა ჩავაბარე და კი, ამ მართლა რა საინტერესოა. და ნუ მეორე კურსის პირველ სემესტრში ვაფიქსირებდით პროფესიას და ნუ ისეთი იყო 7 ნოემბრის ამბები რო იყო და ძალიან და ისეთი ოპოზიციურად განწყობილი არვით მადლობა ღმერთის რაც გავაკეთე იყო ალბათ რავით ჩემი მაქსიმუმი რაც შემეძლო რომ გამეკეთებინა. ორი წლის შემდგომ ისევ მინდოდა პროექტში დარჩენა ისევ მინდოდა და მოვითხოვე რომ თუ გამონაწილებ ჩემს რაიონში და მეთქი ჩავალ და დაუბრუნდები და ეხა იქ გავაკეთებ საქმეს თქო და გამონაწილეს არ მითხრეს უარი. ზოგადად არ უყვართ ხოლმე ადგილების შეცვლა ამ პროექტში, მაგრამ გამიშეს ერთ-ერთ რუსულ სოფელში, ჩემს რაიონში, რომლის შესახებ უბრალოდ არ ვიცოდი აქამდე. მისი არსებობის შესახებ ერთი პატარა სოფელია, მალაკანი რუსებით დასახლებული სოფელია და იმ სკოლაში და მოკლედ ანუ
2000 ცხოვრობენ.
არა, ქართველებიც ცხოვრობენ, კი, მაგრამ ძირითადად რაოდენობრივად მაინც აღემატებიან. კი, კი, ლაგოდეხის რაიონში და რაიონთან ახლოს საკმაოდ. მოკლედ 2014 წლის სექტემბერი იყო, მე რომ დავბრუნდი ჩემს რაიონში და ის ყველაფერს ახლა ვაკეთებ, ერთ წელს ითვლის.
ახლა ცხოვრობთ თქვენ სოფელში, მაგრამ მუშაობთ იქ?
კი, სოფელში. იმ სკოლაში აღარ მუშაობ. წელს ალბათ ვიქნები ისევ აზერბაიჯანულ სკოლაში, ახლა ამ პროექტს ალბათ პრობლემები აქვს და გვიან მოხდება გადანაწილება ბავშვების და ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ სკოლაში ვიქნები. იმიტომ რომ ცენტრალურ გზასთან მოშორებით არის და მე პარალელურად აი ამ საქმის კეთება მიწევს. უკვე საფხოლიდან მოყოლებული ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორობა და შესაბამისად ვიღარ ანუ ჩვენი იქ ვალდებულები ყო თემში დარჩენა, ანუ თემში ცხოვრობდით გაკვეთილების შემდგომ ჩვეულებრივი ნაკერავი ოჯახი ქონდა, სადაც მივიდოდით ხოლმე. ეხლა ამას ვეღარ შეძლებ, ამის გამო მინდა გზასთან ახლონდებარე სოფელში და
რუსული შეძლებ.
რუსული კი, კი, რუსული სკოლა. ერთ-ერთი რუსული.
არა აზერბაიჯანული.
არა აზერბაიჯანის. კი, კი, ერთ-ერთი რაიონში უკვე ერთ-ერთი რუსული სკოლა, ძალიან პატარა, სულ 30 ბავშვი ცხოვრობს, სწავლობს და
თქვენ ხო არის სწავლეთ აზერბაიჯანული ცოტა?
აზერბაიჯანული ხო, იქ როც ორი წელს მოდი, ცოტა ვისწავლე, მაგრამ მე ის ენასთან შეხება რო არ გიწევს, მაინც გავიწყდება ხოლმე, თორე ეს ფიქრებიც რო აზერბაიჯანული მოდიოდა, ეს აქცენტი
შედა. ხო, საყვარელი მოწაფეები ყავდათ?
კი, რა თქმა უნდა, როგორც აზერბაიჯანელებში, ისე რუსებში. საყვარელი მოწაფეები ხო ის იქთან გამდერო რომ აქტიურები პასუხისგებლობით სავსეები იყვნენ და აი აქ და გამთორე ბავშვი ყველა საყვარელია ვფიქრობ კი
იმიტომ რომ ძალიან თქვენი ამ ორგანიზაციის შესახებ ანუ ახლა ვისაუბროთ დარჩენილ დროში თქვენი როგორც ახლა ამბენ NGO-შნიკის
ხო აი უნდა ითქვას რომ NGO-შნიკი არ ვარ მე ანუ ესეც არასამთავრობო ორგანიზაცია რა გეტყვით ახლა რა სიტუაცია ახალგაზრდობის საქმეთა სპორტის განვითარების ცენტრი არსებობს ესეთი ლაგოდეხში და არსებობს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია ეგრეთ საგა რომელმაც წლების უკან ჩაუყარა აი ამ ახალგაზრდული ცენტრების შექმნას საფუძველი თუმცა ეხლა არა იქვე ლაგოდეხში ადგილობრივად კი და ეხლა ამ ეტაპზე აი ამ დაახლოებით 7 სოფელში ეს ახალგაზრდული ცენტრი თუ არ ვწდები, ეხლა უკვე ახალგაზრდობის საქმეთა სპორტის განვითარების ცენტრის დაფონდებარებაშია. აქვთ, ანუ გვაქვს წლიური ბიუჯეტი, ბევრი არა, 1000 ლარის ოდენობით. მთელი წლის განმავლობაში განსახორცელებელ აქტივობებს წინასწარ წერთ, ანუ ამ გეგმას. და ესე მუშაობენ და ანუ ეს ახალგაზრდული ცენტრების დანიშნულება არის თემის და ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, ანუ თემის განვითარება ზოგადად და არა მარტო, ანუ არ მოიცავს მხოლოდ ახალგაზრდების რაღაც აქტიურ სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართვას, მაგრამ მაინც ერთად ნაწილი ასე, ანუ გათვლა ერთად ახალგაზრდებზია და მათი ჩართულობაც ახალგაზრდებზე მოდის.
ახლა როგორც მარიამმა გვიამბო ბირჟაზე დგან, ანუ იმიტომ რომ სხვა არ არის.
ხო, ახალგაზრდებზე გეტყვით ისე, ნუ ბირჟაზე დგომაც არის, აი სამუშაოს დასრულების შემდგომ თქვათ, ხო, რაღაც არის ერთი ადგილი, რომ
შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვან თემაზე მსჯელობი.
ხო, მართლა წლების უკან რაც იყო ის სიტუაცია ნამდვილად აღარ არის. პირადად ჩემს სოფელში გეტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს არც კულტურის სახლი, ანუ არაფერი არ გვაქვს თითქმის რა. არა, ნუ სოფელში არა ნამდვილად არ გვაქვს არაფერი საერთოდ, ჩაულებ რა არის სკოლა, არის ბაღი, ბიბლიოთეკაც არის, მაგრამ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მკითხველი რო გითხრათ რაღაც. ძირითადად სკოლის მოსწავლეები.
ბიბლიოთეკა თბილისშიც მკითხველი ცოტა ყავს, მაგრამ თუ არსებობს ახლა როგორც მარიამმა გვიამბა, ცენტრი გვაქვს, შენობა გვაქვს და კომპიუტერებიაო და მოდიანო
ახლა. არა, ჩვენ სოფელში ჯერჯერობით ეს არ არის, გეტყვით ახლა, ანუ ეს ჩემი კონკრეტულად ჩემი სოფლის ახალგაზრდული ცენტრი ჯერჯერობით როგორც ეს ოთახი, აი არ გვაქვს, სადაც ჩვენ შევალთ და რაღაც ვიმუშავებთ. შტატში გამოფორმეს ივლისის თვეში, აი ახალგაზრდობის საქმეთა სპორტის განვითარების ცენტრმა. მოხალისეობრივად ვეხმარებოდი ხოლმე რაღაც აქტივობების განხორციელებაში, მეხმარებოდნენ პირიქით ისინი და შემდგომ მითხრეს, რომ სოფელშიც გავხსნათ ეს ცენტრი და იყავი კოორდინატორი. ეხლა გვაქვს ანუ ოთახი გამოყოფილი, რომლის ასე ვთქვათ რემონტი მიმდინარეობს და ახალი წლიდან 2016 წლიდან ჩვენ გვექნება ადგილი, სადაც სადაც ნორმალურად ვიმუშავებთ, ასე ვთქვათ. ამ ეტაპზე ძირთადად ჩემი მოქმედებები მიმდინარეობს ასევე რაიონში, სადაც აი ამ ახალგაზრდულ დეპარტამენტში ვარ, ახალგაზრდები იმყავს ჩართული სხვადასხვა ტიპის აქტივობაში, ასევე ჩემი სოფლიდან და
აი რა ტიპის აქტივობები?
არ ვიცი, ძირთადად
ისეთი. ყველას უნდა სამუშაოდ და დასაქმება. თქვენ ახლა ყველას ვერ დაასაქმებთ.
არა, რა თქმა უნდა, ხო, ყველას ვერ დავასაქმებთ, გეტყვით ახლა აი ამ ზაფხულს ესეთი რაღაც შევთავაზეთ ახალგაზრდობის საქმიდან სპორტის განვითარების დირექტორს, ცენტრის დირექტორს. სამსახურში აგვეყანა მოხალისე თანამშრომლები, აქტიური ახალგაზრდები, რომლებსაც დაუპირდებოდით იმას, რომ თუკი ვთქვათ ისინი არ მოინდომებდნენ წასვლას და სწავლის გაგრძელებას ქალაქში და ასე შემდეგ, შეეძლებოდათ აი აქ, ანუ ესწავლათ საქმე, ცენტრის შიდა სამზარეულოში გარკვეული იყვნენ, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღოთ, თვითონ დაეგეგმათ და განეხორციელებინათ და ანუ პერსპექტივაში იქნებოდა ის, რომ შეიძლებოდა მომხდარიყო მათი ანუ შტატში გაფორმება შემდგომ. დაგვთ ახდა ამ ინიციატივაზე ცენტრის დირექტორი და ძალიან გაგვიხარდა. დღეს დაახლოებით ერთი 20 კაციანი კარგი გემრიელი სამუშაო გუნდი შედგა, მათ შორის ჩემი სოფლიდანაც არის რამდენიმე აქტიური ახალგაზრდა და ეხლა ვმუშაობთ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი აქტივობების დაგეგმარებაზე, ასე ვთქვათ, და პატარა პროექტების სახით შემოიტანეს ახალგაზრდებმა. ძალიან საინტერესო ეს პროექტები, ეხლა თითოეული მათგანის სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან ისეთია რაღაც ორიგინალური და განსხვავებული და ანუ ეს აქტივობები არის ძირითადად, არ ვიცი, კულტურული, საგანმანათლებლო, საქველმოქმედო, რაღაც სანახაობრივი გასართობი და ანუ ახალგაზრდები სწავლობენ როგორ აკეთონ ეს საქმე, თავი იდეები, საქმე როგორ აქციონ.
საკრებულო გეხმარება?
საკრებულოც, გამგეობაც, კულტურის ცენტრი, აბსოლუტურად ყველა დაწესებულებასთან თანამშრომლობ და მადლობა ღმერთს, რომ რაიონი, ანუ ჩემი რაიონი. ტელევიზია იყო, წლებისგან ეხა აღარ, ეხლა აღარ კი ნამდვილად არის რადიო ჰერეთი. რადიო ჰერეთი, ნახოთ, კარგია, მადლობა, რომ ამ ინიციატივას ხაზს შორის ჩემი ოცნება იყო ჟურნალისტობა თავის დროზე. ნახოთ, აბა.
ხო, არა, ეს ნამდვილად აბსოლუტურად
შეიძლება. ეხლა თვითონ ამ სამსახურში გვინდა ონლაინ ტელევიზიის გაკეთება და იმედია რომ გამოვა ეს ამბავი და
იმას შეიძლება ჩვენ კიდე გვაქვს 3 წუთი სოფელი. ანუ ის მინდა
პიკერა
ის იგივე კითხოთ რაც კითხე მარიამ. თუ არის ეს ტენდენცია თვალჩინებს და თუ ეუბნებით რა გინდა თბილისში მე გავა.
ნამდვილად ვეუბნები, ნამდვილად ვეუბნები, იმიტომ რომ იმიტომ რომ არ ვიცი, მე მაგალითად ეს მეც ესეთ დაღლილი ვიყავი და სულ ეუბნები ხოლმე ბავშვებს, რომ ეხლა მესმის თქვენი, აი რაღაცა ამერთფეროვნები დაღლილები ხართ, მაგრამ აი ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ესე აღმოჩნდი, რომ აი ძალიან დამღალა პირიქით იმ რიტმა, იმ ყველაფერმა და ნუ დაუბრუნდი და დაუბრუნდი თან რაღაც საქმით და წინ კიდევ რაღაცები არის. ხო, თავდაპირველად ეს ყველაფერი დავიწყე ნუ იმ ამ პროექტში, ან პროგრამაში მონაწილეობით, რაც გითხარით, სოფელ დავითი, სოფელ გრაფოკა ქვია ამ სოფელს, სადაც მე ვასწავლიდი და რაღაცებს ანუ მოხალისეობრივად ვახორცელებდი და ვაკეთებდი. ხო, და ეს რომ დაინახეს ადამიანებმა, რომ რაღაცებს აკეთებს ეს გოგო, თქვა რაღაცები შეუძლია, შემოთავაზეთ ჩემი სოფლის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორებს. ანუ ისე გამიხარდა, რომ არ ვიცი რა, ალბათ ვერ ვინატრებდი ამ ყველაფერს. აი სულ ამბობ რა ახალგაზრდებს ვეუბნები, რომ აი თუ გაგცურული რომ თქვენ სოფელს, თქვენს რაიონს, თქვენი განათლებით, ანუ იმას რასაც ვთქვათ შეიძლება თბილისში გამოადგეთ, აი აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. შეიძლება თავიდან დაიწყო რაღაც მოხალისეობრივად, მაგრამ აი აუცილებლად შეამჩნევს ამას და ნუ ხელფასი ბევრი არ არის, მაგრამ აი მთავარი საზღაური მაგალითად მე რომ მკითხოთ რაც მაქვს არის ის, როგორ ხედავ ახალგაზრდების განვითარებას, რაღაც იმუნარჩვევების შეძენას, აი ცვლილებებს. არ ვიცი, ეს ჩემთვის უმეტესი საზღაურია, ვიდრე ვთქვათ რაღაც 700 ლარიანი ხელფასი, რომელსაც აი ზუსტად ვიცი, რომ ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ ხო ძალიან ძალიან ცოტა საქმდება რაღაც სხვადასხვა ტიპის სამსახურში და დგება იმ საშიშროების წინაშე, რომ აი ვისწავლეთ, მაგრამ რა უქნათ, აი მოხალისეობრივ საქმიანობას
მოსდევს.
არ ვიცი, ძალიან დიდი პერსპექტივები და გამთარების შესაძლებლობები. მე მიხარია, რომ დავბრუნდი ჩემს რაიონში და ვმუშაობ ჩემი სოფლის
განვითარებაზე. დიდი მადლობა, ტასო, რა თქმა უნდა, უნდა წარმატება გისურვოს და
გაიხარეთ.
ბედნიერები ვიქნებით, თუ თქვენი ოცნებები ასრულდება და ჩვენი რადიოც ყოველთვის სიამოვნებით გააჩუქებს თქვენს პროექტებს. გვაქვს 20 წელი.
ვმუშაობთ არტ კაფეს შექმნაზე, მშვიდობის კორპუსის მოხალისესთან ერთად ვწერთ პროექტს და ამაში გვეხმარება ახალგაზრდობის საქმიანობის სპორტის განვითარების დეპარტამენტი. ამ შენობაში გამოინახა ერთი კარგი სივრცე და გვაქვს იმედი, რომ ეს პროექტი დაგვიფინანსდება.
კარგი,
ძალიან მიხარია.
გაიხარეთ. ეთილი, ტასო მოდებაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით სოფლად მცხოვრებ ქალებზე და მათ აქტიურობაზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა. გული გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.
ნახვამდის.